Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Hurmatli radio tinglovchi do'stim, agar sen hayotda nima qilishni va qanday tinchlik topishni bilmayotgan bo'lsang, hayotingda hamma narsa behuda sodir bo'layotgandek ko'rinsa, Xudovandga quloq tut. Barcha tinchlik va xotirjamlik undadir. Faqatgina Rabb Iso Masih orqali sen hayotingda ma'no, yuragingda tinchlik topa olasan. Aziz do'stim, bugun Xudovand senga shunday demoqda: chanqaganlar, barchangiz suvga keling. Hattoki sizlar ham kumush tangasi yo'qlar, kelinglar, sotib olinglar. Kelinglar, kumush tangasiz sharof va sutni bekorga olinglar. Sizlar nega non bo'lmagan narsaga kumush berasizlar? To'yg'azmagan narsaga mehnat qilasizlar. Meni diqqat bilan eshitib, yaxshi narsalarni yenglar, toki joningiz moy ila rohatlansin. Menga quloq solib, oldimga keling, meni tinglang, shunda joningiz orom oladi. Men sizlarga Davudga va'da qilingan mangu ahdim va o'zgarmas inoyatimni beraman. Mana men uni xalqlar uchun guvoh qilib berdim. Ularning yo'lboshchisi hamda nasihatchisi qildim. Mana sen o'zing tanimagan xalqni chaqirasan. Seni tanimagan xalqlar ham sening Xudovanding uchun, muqaddas Isroiling uchun senga kelgani shoshiladi. Chunki u seni mashhur qildi. Rabbini topish mumkin ekan, uni izlanglar. U yaqin turganda uni chaqiringlar. Imonsiz o'z yo'lini qonun buzar, yomon xayollarini tashlab Rabbiga murojaat etsin. Shunda u uni marhamatlaydi. Bizning Xudovandga murojaat qilsin, chunki u rahim shafqatlidir. Ishaya kitobi 55-bob 1-oyatdan 7-oyatgacha bo'lgan joylar. Bundan tashqari Xudovand sen aziz tinglovchiga shunday demoqda: siz o'tkinchi oziq uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy oziq uchun harakat qilinglar. Uni sizlarga inson o'g'li beradi. Inson o'g'li esa ota Xudoning muhriga molikdir. Xalq Isodan Xudoga ma'qul ishlarni bajarish uchun nima qilishimiz kerak deb so'radi. Iso dedi: Xudoga ma'qul ish Xudo yuborgan zotga ishonishdir. Bizlar senga ishonishimiz uchun qanday ish qilasan, ko'raylikchi, qanday ibratli mo'jiza ko'rsatasan, dedi xaloyiq. Ota bobolarimiz sahroda manna yeganlar. Tavrotda yeyish uchun ularga osmondan non yog'dirildi, deb yozilgan. Iso ularga dedi: sizlarga rostini aytsam, sizlarga osmondan non bergan Muso payg'ambar emas. Osmondan tushgan haqiqiy nonni sizlarga mening otam berdi. Xudo bergan non osmondan tushuvchi va dunyoga hayot bag'ishlovchi nondir. Shunda xaloyiq: Hazrat, bunday nonni bizga doimo berib turgin, dedi. Iso shunday dedi: men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas. Azizlar, saytimizga marhamat qiling. Bizning manzil: www.najot.com. Xayr, omon bo'ling.